Kai dum ili iris, iui el la gardistoi venis en la urbon, kai racontes alla chef pastroi ciuin occasintajoin. Kai conveninte cun la plia giuloi, ili conciliges cune, kai ili dones alla soldatoi multe da mono dirante, diru, liai disciploi venis nocte, kai forstelis lin dum ni dormis. Kai se la provinzestro tion audos, ni convincos lin kai liberigos vin de cia sorgo. Kai ili prenis la monon kai faris kiel ili estis instruitai, kai tio diro disvastigis inter la judoi gis hodiau.